galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo 14 August 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee hirarka FM-yada iyo weliba muujadaha gaagaaban iyo internetka oo caalamka dhan nagala socotaan voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya caashe ibraahin aadan iyo sahre ciidlamo.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dagaal ka dhacay magaalada Awdheegle kadib markii ay soo weerareen maleeshiyada Al-Shabaab.
goobta anaga caba ku sugan dhaawasho way jiraan oo fudud oo ay jeesteen baruurta raxyada ay soo qaadeen meelaha qaar ay gaareen dunidadoodii iyo wadoodii, laakiin wax kale dhibaato ahayn ma jiro.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
nimankiina baadiye ku koray ise uunkii balad xaalkii uma suubataan baranna maysaane balaawaatihi aan haddana laga badbaadin.
qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
inta la xaqiijiyey lix ka tirsan askarta ciidamada dowladda Soomaaliya iyo tiro kale oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inay ku dhinteen weerar ay Al-Shabaab ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee magaalada Awdheegle oo ay dhowaan la wareegeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan baydhabo ka soo diray.
dagaalka ayaa bilowday markii laba qarax oo daqiiqado kala horeeyay ay ka dhaceen afaafka hore xerada ciidanka dowladda Soomaaliya degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose. goobjoogyaal iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa xaqiijiyey ilaa lix askari oo ciidamada dowladda ka tirsan inay ku geeriyoodeen qaraxyada iyo iskahorimaadyada ka dhacay afaafka hore ee xerada ciidamada degmada Awdheegle. waxaa sidoo kale lagu soo warramayaa 13 askari oo dowladda ka tirsan inay dhaawacmeen. kooxda Al-Shabaab ayaan xog rasmi ah laga haynin khasaaraha ka soo gaaray dagaalka maanta ka dhacay degmada Awdheegle, hase yeeshee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellada Hoose ayaa caddeeyey khasaare ka badan midka soo gaaray ciidamada dowladda inuu ka soo gaaray kooxda Al-Shabaab dagaalka maanta ka dhacay degmada Awdheegle. iskahorimaadka ka dhacay Awdheegle ayaa ahaa mid culus oo saacado badan socday. kooxda Al-Shabaab ayaa degmada Awdheegle ka soo weeraray ilaa 3 jiho, taasi oo ujeedkoodu ahaa inay qabsadaan magaalada Awdheegle. xaaladda degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa haatan degan oo aysan wax rasaasa ka socon, waxayna dadka deegaanka ka cabsi qabaan in mar kale lagu barbar dagaalamo. ciidamada dowladda ayaa dhowaan la wareegay degmada Awdheegle iyo deegaano muhiim oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan oo ay maamuli jireen kooxda Al-Shabaab.
maamulka garoonka diyaaradaha ee Hong Kong ayaa arbacadan shaaciyey in xaakim uu soo saaray amar ku meelgaara oo lagu xakameynayo mudaaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ee curyaamiyey mid ka mid a xarumaha dowladda ee adduunka ugu mashquulka badan muddo 2 maalmood ah, islamarkaana kicisa isku dhacyo rabshado wata oo u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliska rabshadaha ka hortaga. amarka ayaa ku xadidi doona mudaaharaadyada meelo cayiman. iskuday la doonayo in lagu xakameeyo 2 maalmood oo ay dad caraysani ay dowladda iyo shirkadaha diyaaradda u direen guryahooda, kuwaasoo badankood ahaa shaqaale, islamarkaana joojiyey qiyaas ahaan dhammaan duulimaadyadii ka baxeeyey iyo kuwii galayay shiinaha. go-aanka ayaa u bedelay garoonka diyaaradaha mid jahwareera, iyadoo dad safara oo xayiran aan la hubin goorta ay bixi karaan, kuwaasoo aan awoodin inay iibsadaan cunto amaba ay sariiro helaan. dayuuradaha imaanaya iyo kuwa ka duulaya garoonka diyaaradaha ee Hong Kong ayaa dib u bilowday arbacadan maanta ah, iyada oo keliya ay jireen dhowr duulimaad oo la joojiyey sida laga soo xigtay websiteka garoonka. booliska ayaa soo xiray 5 qof oo lagu soo oogay dacwado ay ka mid yihiin isu imaatin sharci darro ah, haysashada hub sharci darro ah, weerar lagu qaaday saraakiisha booliska, iyo sidoo kale is-hortaagidda nabadda. laba sarkaal oo booliis ah ayaa ku dhaawacmay xiisadan.
Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan ayaa arbacadan maanta digniin u diray dalka India oo uu ku eedeeyay inay dhawaan qaadeen tallaabooyin xiisad cusub iyo muran hor la ka dhaliyay gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir. Imran Khan ayaa hadalkan ka sheegay munaasabadu maanta kaga hadlayay dabaaldegga ah maalinta qaranimada waddanka Pakistan. Ra'iisul wasaaraha Khan ayaa socdaal ku tagay qaybta ay Pakistan maamusho ee Kashmir si uu niyadda ugu dhiso dadka dawladdiisa taageersan ee muslimiinta u badan ee gobolkaasi ku nool. Dawladda India ayaa iyaduna kumanaan ciidan oo dheeraada soo dhoobtay gobolka Kashmir iyadoo dadkii gobolkaasi deganaa ay soo wajahday xaalad iyo xiisad colaadeed.
Golaha wasiirada ee Maleysiya ayaa maanta ka wada hadlay wax laga yeelayo deganaanshaha joogtada ah ee uu dalkaasi ku leeyahay sheekh u dhashay India oo lagu magacaabo Zakir Naik, iyada oo saddex wasiir ay dalbadeen in dalka laga ceyriyo sababo la xiriira eedeymo ku saabsan inuu jeediyey hadallo jinsiyadeed oo xasaasiya. Sheekh Zakir oo Maleysiya ku soo noolaa saddexdii sano ee tagtay ayaa dalka India ku wajahaya dacwado la xiriira been xalaaleyn lacageed iyo sidoo kale inuu jeediyey hadallo naceyba. Waxa uu dhowaan jeediyey hadal aad looga dhaleeciyey Maleysiya oo ah in dadka Hinduuska ah ee ku nool dalkaasi ku yaala koonfur bari Aasiya ay boqol mar ka xuquuq badan yihiin sidoo hadalka u dhigay muslimiinta laga tirada badan yahay India. Ka hadalka arrimaha jinsiga iyo diinta ayaa xasaasi ka ah Maleysiya oo ah dal muslimiinta ay yihiin 60% ee 30 milyan ee ku nool. Inta hartay ayaa badankooda Shiinees iyo sidoo kale Hindi badankooda Hinduus.
Wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga ee V O A. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in weerar ay Al-Shabaab ku soo qaadeen saldhig ay ciidamadu ku leeyihiin degmada Awdheegle oo dhowaan laga qabsaday Al-Shabaab. Wararku waxay sheegayaan in khasaare dhimasho iyo dhaawac liiba ay jiraan. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa arrimahaasi wuxuu ka wareystay taliyaha ciidamada dhulka ee Soomaaliya General Odawa Yuusuf Raage.
Gaadiidka casiga ah wuxuu ku dhamaaday fashil. Waxay doonayaan inay ku dhibaateeyaan ciidanka qaranka dalka Soomaaliyeed iyo saaxiibadeena kale iyo shacabka Soomaaliyeed ee jooga degmada Awdheegle, kaasna waxaysan suurtagelin. Labadii gaariba muxuu ahay ii sheegay si fudud ayay ciidamada uga hortageen waana la fashiliyey runtii arrinteedii adiga iyo xarada ka banaanka intay ka soo gelin difaacyada ciidanka ka banaanka ayaa lagu qarxiyey. Waxaa ku xigay Arbushaad ayada dan lahaayeen inay ayadana ay ku dhibaateeyaan sidaas oo kale shacabiga iyo ciidamada meesha ku sugan ayadana fashil ayay ku dhamaatay. Waxaa meesha yaala meydkooda iyo dhaawacooda waxay kala kulmeen foolxumo iyo dhibaato runtii aysan filayn. Haddana waxaan qorsheynaynaa ciidanka Ilaahay ayaga laftirkooda inaan daba galno
iyagu waxay sheeganayaan laba baabuur oo qaraxyo ismiidaamin ah inay ku soo galeen, mid lala beegsaday iridda laga galo xerada militariga, midka labaadna uu gudaha u galay, khasaare badan uu ka dhacay. Idinku sharaxaa taas ka duwan baad bixinaysaan miya?
runtii waa qorshahoodu caynka uu ahaa sidaan dareemayo, laakiin ma aysan u suurtagelin. Aad bay u qiyaasanayeen ciidamadu, waxay uga hortageen ciidamadu ka banaanka xerada labada gaar ma jirto wax soo gaaray. Muxuu ahay ii sheegay difaacyada ciidanka iyo xerada ciidanka ka banaanka ayaa looga hortagay, qalab noo diyaarsanay oon ugu tala galno marka horeba haddii ay jeelada noocaas ay sameeyaan inaan uga hortagno ayaa muxuu ahay ii sheegay loogu sii diyaarsanay jihooyinka aan ka fuli karno, qalabkaas ayaana ka hortagay. Marka wax dhibaato ah ee annaga marka laga reebo dhaawacyo yaryar oo fudud, marka laga reebo wax dhibaato ah ee kale ee naga soo gaara haba yaraatee ma jirto. Ayagana runtii arrintooda waxay ku dhamaatay fashil, ama ha noqdaano kuwa ahlonaarka ah oo wada gaadiidka meesha soo galay, ama ha noqdaano kuwa kale imaalaawayaasha oo ay soo daba dhigeen, ha noqdaano dhammaantoor qorshihii ay halkan ku soo aadeen waxay ku dhamaatay fashil. saacadan aan kula hadlayana haru waxaan ku bixi jirnaa sida aan u dhamaystir lahayna ku ay qaadeen oo inta ay sheegayeen dhibta ku hoosjiidaya.
Waxaan maqalay khasaare dhimashiyo dhaawacba inuu jiro dhinaca ciidamada dowladda, ugu yaraan 9 askari ay dhinteen, nin weriyaa uu dhintay. Khasaarahaas maxaad nooga sheegi kartaa, ku dari kartaa ama ka dhimi kartaa?
Arun, goobta anaga caba ku sugan, goobta anaga caba ku sugan, dhaawasho way jiraan kufudud oo ay jeesteen baruurta qaraxyada ay soo qaadeen meelaha qaar ay gaareen dunidadoodii iyo wadoodii, laakiin wax kale dhibaato ahayn majaaro ma jirto.
Waa gartay. Waxaad ii sheegtaa, waxaan maqlay weerarka xoogiisu inuu qabsaday ciidankii ama kolonyadii adiga ku galbinaysay, ma jirtaa arintaasi? Adiguna aad dagaalantay?
Arun, horta meeshaan uma imaan inaan taabti ku dhigno, inaan dagaalano dee waxaan u socono waaye daadorka taaqaankaa leeyahay. Arrinta labaad ma jirto, kolonya ma jirto. Kolonya waa wax wadda ku socda. Marka kolonya la yiraahdo meesha weerarku uu ka dhacay ama ka dhacday Arbishanka inaankaan soo qaadeenna, waa meesha ay horo ay u sheegeen ciidamadu ay deganaayeen afaafkeeda hore oo u dirta ilaa masaafo 500 kilometer ah. Gaariga ugu dhow markaan kuu sheego ugu soo horreeya dhanka difaaca soo jira waxaa lagu fashiliyey masaafo uga fog 300 kilometer halka difaacu yaallo. Taasna dee markii horeba muxuu ahaa ii sheegay, waan usii diyaar garownay bir aan kuu sheegayna. Inta aan kuu sheegay ayuu khasaaraheenu ku kooban yahay. Wax ka dambeeya oo muxuu ahaa ii sheegay, inta aan kuu sheegay gadaasheeda ka jirana ma jiraan. Warkaheenna kalena waan kuu sheegay sida dhabtaa waxa jiran kaala hadlay.
Waa garta, waxaa la sheegayaa ilaa 6 beebe oo istaba socday oo ciidankii iyo ilaaladaada ka mid ahaa inuu qaraxa hore haleelay. Marka 6 beebe waa kolonyo sooma.
Arun, waxaad moodaa inay maxuu ahaa ii sheegay, taasi inay tahay waan ka imaan la weyaasha farabadaantadooda. Taasi wax jira ma aha. Aniga goobta jooga, aniga hadda goobta kaala hadlaya, waxaas waxba kama jiraan. Wax gaadiida ee anaga khasaare naga gaartay haba yaraatee ma jirto.
Waxaad ii sheegtaa. Marka su-aal guud baan ku weydiinayaa, 2 sano ka hor markay ciidamada dowladdu qabsadeen aw dheegle, shabaab way soo weerareen, ciidan badan baa ku dhintay, dibna waa looga soo baxay. Maxaad isleedahay waa laga bartay waaye aragnimo weerarkaas oo maanta idin saaciday?
Waxaa laga bartay runtii sidaa la socotaba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoo kaashanaya saaxiibadooda kale. Waxay in muddo diyaargar ugu jiraan nimankan imaalaawayaasha sidii ummadda Soomaaliyeed uga dulqaadi lahaayeen oo uga badbaadi lahaayeen diigooda iyo neefkooda uga badbaadi lahaayeen. Taas darteed waxaa dareemi kartaa guud ahaan ciidamada furunta kuia inay yihiin ciidamo diyaarsan, inay yihiin muxuu ahay iseehe ciidamo loogu talagalay meel kasta oo ay joogaan, goob kasta iyo geed kastoo ay galaan inay ka saaraan nimankan sarwadayaasha ah oo ay ka saaraan muxuu ahay ii sheegee meelaha ay ku dhuumaalaysanayaan, meelaha ciidanku jooga hadday isku soo dayaanna waxaa ku dhici doona, waxaa hadda ku dhacay wax lamida unbaa ku dhici doona. Marka casharo badana runtii muxuu ahay ii sheegee dhacdooyinka aan soo dhaafna laga bartay. Dee waxaadna ka dareemi kartaa fashilka maanta weerarkooda ku dhamaada casharada laga bartay.
Kaas wuxuu ahaa taliyaha ciidamada dhulka ee Soomaaliya Odawa Yuusuf Raage oo u warramayey Haaruun Macruuf.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Guddiga doorashada Jubbaland garabka uu magacaabay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe ayaa isbeddel ku sameeyey jadwalkii hore ee doorashada, iyadoo guddigana uu sheegay in 17-ka bishan ay dhici doonto doorashada guddoonka baarlamaanka cusub, halka doorashada madaxweynahan ay dhici doonto 19-ka bishan. Waxaa sidoo kale maanta magaalada lagu dhaariyey qaar ka mid a 75-ka xildhibaanada cusub ee Jubbaland ay garabka kale soo magacaabeen, iyadoo sidoo kalena isla maanta ay magaaladaasi gaareen wafdiga ka socda Amisom iyo xildhibaano ka tirsan 2 aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan ka soo diray Nairobi.
jadwalkan cusub ee uu maanta soo saaray guddiga doorashada Jubbaland garabka uu magacaabay madaxweynaha Jubbaland ayaa lagu sheegay in doorashada guddoonka baarlamaanka cusub ee Jubbaland ay dhici doonto 17-ka bishan, halka doorashada madaxweynaha Jubbalandna ay dhici doonto 19-ka bishan. Arrintan ayaa imaaneysa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay walaac xooggan laga muujiyey maalinta rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha Jubbaland oo aan horey loo ogeyn, taasoo uu maanta guddiga doorashada Jubbaland uu shaaciyey xilliga rasmiga ah ee ay dhici doonto doorashada madaxweynaha. Guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland Xamse Cabdi Barre ayaa v o a uga waramay isbeddelka dhanka jadwalka ah ee ay sameeyeen maanta iyo xilliga ay qabsoomayso doorashada madaxweynaha Jubbaland.
ma aha horey baan soo saarnay jadwal, laakiin aysan maalmuhu ku cadayn iyo saacaduhu. Bishii July afarteedii baan soo saarnay. Waxaa weeye xilligaasi baarlamaan ma jirin. Waxaa markaa jadwalkaas waxaa laga bilaabo maalin habeen ilaa maalin habeen, waxaa qaadaya maalin habeen ilaa maalin habeen waxaa qaadaya. Marka maadaama hadda ay baarlamaankii uu soo baxay, intaa waxaan u sameynaynaa actually intaas intaana ka dibbay baarlamaanka dee soo xulistiisa, maadaama ay la xiriirto odayaasha dhaqanka iyo qabaa'il iyo ayagoo istijiidkooda iyo waxa suhelarintooda iyo ayaga dee wadahadalkooda, waxaanu qiyaasaynay runtii intii ay kusoo xuleen hogayda dhaqanku in ka badan inay qaaban karto ayaanu arkaynay si guud. Marka frameka waxaan ka dhignay doorashada inay bisha madaxda cayso dhexdeeda, laakiin jadwalkaasi wuxuu sheegayay laga bilaabo maalinta ilaa maalin xillo waxa ka dhacaya. Marka kan maadaama hadda baarlamaankii uu soo baxay listii la dhaariyey, waxaa marka la dejiyo kii dhexdiisa unba waxa laga sameeyey wixii oo actual dates kii maalmaha unbaa la habeeyey. Marka kii horan baan ku dhex shaqaynaynaa, laakiin farqiga u dhexeeya waa un intaa. Sabtiga haddii la yidhaahdo waa maalmahan dhan waa doorasho, shalay daar bay ahayd baarlamaanka. Maanta waxaan diiwaan gelinaynay xubnaha u tartamaya gudoonka baarlamaanka. Berri baarlamaanka ayay xubnahaasi ka war hadli doonaan. Jimcada waa naqasho, sabtigana waxaa weeye waa doorashada gudoonka baarlamaanka. Axadda waxaanu ay noqon doontaa haddii la yidhaahdo in musharaxiinta madaxweynaha ay ka war hadlaan baarlamaanka. Isniinta oo 19-ka aadanna waxaan rajeynaynaa haddii la yidhaahdo in madaxweynaha la doorto.
Dhinaca kale, waxaa maanta magaalada Kismaayo lagu dhaariyey xildhibaano cusub oo ay shalay ku dhawaaqeen guddiga doorashada Jubbaland garabka ay soo magacaabeen musharaxiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada Kismaayo. Guddoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland garabka musharaxiinta Axmed Aadan Cabdi ayaa V O A u sheegay in dhaarinta xildhibaanada maanta kadib ay iyagana gudageli doonaan doorashada guddoonka baarlamaanka cusub iyo midda madaxweynaha Jubbaland.
Baarlamaanka shalay baan ku dhawaaqnay maanta, waxay ahayd inaan dhaarino fiican tahay, waana dhaarinay. Ma wada dhaarinno, dee qaar baa xamar jira, qaar baa degmooyinka jira, ahmadow qaar baa jira, degmooyin tooloyin kala jiraan, dhaarinay saas waaye caasha.
Marka qorshaha kan idiin xiga muxuu yahay?
Qorshaha kan idiin xiga waa proceska doorashada unbaa la gelayaa, doorashada gudoonka baarlamaanka la gelayaa maalmo kadib sabti iyo axad iyo meelaha insha allahu tacaala. Intaas unbaa jirta.
Tirada aad dhaariseen ilaa iyo hadda dhaariseen idiin suuro gashay marka laga soo tago kuwa maqan xubnaha baarlamaanka ku jira waa imisa?
Tiradu waa sida dastuurka dib loo dhigayo weye, waa 75 xildhibaan liis.
Imisaa dhaaratay oo la dhaariyey?
50 baan dhaarinay, marka koramku waa qabsoomaya.
Marka qorshaha midkan idiin xiga, hadda baarlamaanki baad maraysaan, qaarnood dhaariseen inna way dhiman tahay, maxaa idinku xiga?
Waxaa loogu xigaa broseska caadiga ah oo la marayo gudoonka baarlamaanka inay doortaana. Waxaan rabaa su-aashaada su-aalo garanaya waxaad iga jeedin iyo eliyaha meediyaha godkoodkooda. Waxaa socda waanwaanaa socotaa, ama dowladda federaalka ha ahaato, ama waxgarad qaybki dhallaana ha ahaato, ama international community ha ahaato oo qaarkeed maanta laga joogo, berida aan qaar filayno. Waxaan filaynaa in roundbasi la isugu imaan doono, haddii kalena dee saas u kala socaanka.
Xildhibaanada cusub ee maanta lagu dhaariyey magaalada Kismaayo garabka musharaxiinta ayaa maanta si kumeel gaar ah guddoomiye ugu doortay xildhibaan Maxamed Buule Dhaay oo isagu horey uga mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka hadda dhammaaday ee Jubbaland. Magaalada Kismaayo waxaa ku sugan wafdi uu hogaaminayo taliyaha guud ee ciidamada AMISOM, kaasoo howlo dhexdhexaadin ah iyo wadahadal qaabka loo qabanayo doorashada madaxweynaha u tagay magaalada Kismaayo, iyadoo ay sidoo kale maanta magaalada gaareen xildhibaano ka kala tirsan labada aqal ee baarlamaanka dowladda Soomaaliya. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Jabuuti iyo hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan caafimaadka ee WHO ayaa xalayta si wadajir u soo gabagabeeyey shirar xiriira oo la xiriira ansixinta qorshaha dejinta ee Jabuuti iyo xasilinta caafimaadka. Arrimahan waxay ka dambeeyeen markii WHO hore walaac uga muujisay xaaladda caafimaadka iyo saameynta ay ku yeesheen Jabuuti xanuunada faafa sida duumada iyo daacuunka. Wariyaha VOA Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
Qorshahan qaran ee xagga caafimaadka ayaa lagu dabaqay heerka caalamiga caafimaadka iyadoo ujeedadu ay tahay sidii loo xakameyn lahaa xanuunada faafa ee iskaga gudba xuduudaha. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee dalka Jabuuti, Saalax Banoita, ayaa sidan ii sheegay. Wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti waa inay kaalinta hore ka gasho dadaalka lagu xaqiijinayo wada shaqaynta dhinacyada kala duwan si loo xasiliyo caafimaadka dadweynaheenna iyo sumcadda wanaagsan ee dalkeenna oo ah dal la sii maro dal dadka soo dhaweeya oo nabada. Marka dhaqangelinta xeerka caalamiga caafimaadku wuxuu inoo soo jiidayaa sharaf iyo tixgelin heer caalamiya. Wakiilka hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha caafimaadka ee WHO u fadhiya Jabuuti, Dr. Axmed Zuiten, ayaa isna sidan igu waramay. Arrinta u horeysa ee aan jecelahay inaan sheego waxay tahay shirarkii iyo shaqadii aanu wadnay waa run, waan soo gebagabaynay, laakiinse waxaan noo bilaabmay wada shaqayntii rasmiga iyo dhaqangelintii. Howlahan waxay si gaara u meelmariyeen qorshaha Jabuuti ee xasilinta caafimaadka. Waxaana ka qayb qaatay khabiiro caalamiya iyo xubno ku takhasusay xaqiiqada caafimaad ee ka jirta Jabuuti oo ka hawlgala wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti. Waxaana la dejiyey qorshaha loogu hawlgelayo xasilinta caafimaadka ee dalka. Sidoo kale waxaan goobta shirka ku wareystay mas-uuliyiin kala duwan oo howlahan ka qayb qaatay kana tirsan qaybaha wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti.
Aduu
waxaad ka tirsan tahay qaybta qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka ee Jabuuti sooma?
Waa sidaas. Hawshaasi si fiican bay isugu daba dhacday. Hawshaasi socotay 4 bisho oo ku saabsanayd fulinta qorshaha qaran ee xasilinta caafimaadka oo ku saabsanayd wax afka qalaad loo yiraahdo Gulmoon Sanitaire International.
Xeerka
caalamiga ee caafimaadka. Xeerkaasoo dabaqayay dhowr shay sida loogu hortagi lahaa xanuun ahaan markuu wadanka sidii loogu hortagi lahaa
waa xanuunada faafa kale.
Xanuunada faafa malaariyaga iyo wixii epidemiya waxaasa ee ah in ku saabsan meelaha laga soo galay sida frontierada ino kale haday tahay frontierka Lowyada Galafi iyo takale Galilee iyo haday tahay dhinaca diyaaradda airport kale poorka halkan ay ka soo galaan maritimka waxaas oo dhan sidii loo dhigi lahaa qorshe dib u dejineed oo lagaga hortago sidina xanuunadaasi inoo soo galin oo inoogu faafin magaalada. Taasan ka hadlaynay si wanaagsan bay isku kaay daba dhacday.
Adeega raali hadan xogaa ka dhexgalo imika markii la soo xidhiyay shaqadan hal laga hadlay DFD coordination wax leena nacam wada shaqayntii xafiisyada kala duwan marka balka waran wada shaqaynta wax leeniga sugayaa nimcada hawl weyn.
Ha way jirtaa wada shaqayntu laakiin wada shaqayn nin kastaba meeshiisa ku kooban wayaan. Marka waxa la doonayay wada shaqayn la isku kaashado ama coordination inay jirto communication wanaagsan si had iyo jeer la iskula xiriirana waxa lagu waxa la isiri waxa wanaagsan in la dhigo platform ama meel lagu wada hadli karo oo la isku weydaarsan karo wixii dhibaato ama wixii jira si loo xalin lahaa problemyada ama xanuunada ama wixii de inagu faafi karaa sanskaga qaban lahayn aan uga hortagi lahayn.
Maxamed Ismaaciil Diini waxaan ahay shaqaale santiiga oo caafimaadka wakaas oo wasaaradda caafimaadka waliba waxaan ahay epidemiologist ku saabsan
xanuunada faafa
wakaa kontrolka xanuunada faafa.
Maxamed, ka waran 4 bisho halkan joogteen, hawlahan baad la socoteen, waa qorshihii qaran ee xasilinta caafimaadka dalka, sideed u aragtaa?
Wallahi si fiican u noogu dhacay. Cishadii ugu horeysay waxay ahayd in is aragtay iyo waxaan ahay waxaan qabanay maxaa la yiraahdaa shirar baan qabanay goos-goosa, markii dambena wax la yiraahdaa ateliye baan qabanay oo ka faaloonayay arrimaha maxaa la yiraahdaa sidii loogu hortagi kari lahaa maxaa la yiraahdaa arrimaha.
Ateliyegu waa dad wadaaga dhexdeena.
Waa dad wadaaga weeyaan dhexdeena oo laga tashan lahaa arrinka sidii loogu hortagi lahaa haddii xanuunaha halis abba ay soo wajahaan maxaa la yiraahdaa abban sida daadadka iyo duufaanada iyo wixii la halmaalo.
Mustafa Cabdi Xasan.
Mustafa, ma xageed ka tirsan tahay qaybta caafimaadka halkeen?
Anuu waxa ka tirsanahay xagga yeen isbeediga oo heer xagga talaalka vaccination qof kasto dhoofaya amba xasha tago amba dibadda ha u baxo anakuna soo mara anaka talaalna
halkan nimanka wax laga hadlayaa waxaan yareysii leeyahay waa xeerka caalamiga ee xagga caafimaadka wada shaqayn baa maqan baa leeyahay xafiisyada kala duwan ee NCS ku kaashadaan sidoo aragtay hawshaas iyo de hawlahan inii soo gabagabeysmeeyba guud ahaan
wallahi rabadaan waa waxaan ku faraxsanahay ninkasta badhkiisu buu awl heeda ka dadaalay imika laakiin anako wadan quraata ayaanan heeda ninkasta badhkiisu ka dadaalay laakiin maanta waxaan ku rajo qabnaa inaan horta dhexdeedu aan ministeerro badan oo koose wasaarado badan oo inaan isla shaqeyno oo wax wala falaqeyno oo haddeedna wixii aan wa falaqeynay mid quraata ka noqono wixii haddeed dhibaato xagga caafimaad ahaadeena haddeed aan ka hortagno anako midaysan
qorshahan de qaran ee xasilinta caafimaadka qaabkii hadaba loo dhaqan gelinayo rajaynta leeg baad qabtay inay hawlahan u hirgalaan
wallahi de rajadoodu aad bay u fiican tahay mar haddii aan is aragnay aan is baranay waa isla wala shaqeynayna waxaan nahay tiim quraata marka hadda waxaan u arkayaa in halka aan ka sii wado doono shaqo qurux badan ka soo socoto insha Allah
wad ku rajay wanaagsan tahay
aad iyo aad baan u rajo fiicanahay maanta ma sha Allah
Ramadan Muse VOA Djibouti
aad buu maatay Ramadan haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa codka fanaanka Cabdirasaaq Anshax
كل بحج عيلك كل بحج كل بحج كل بحج عيلك درتاي ارمي جري كل بحي امان تنفك كغورن جري كل بحك ويري اللي ما انكاسي كل بحك ويري اللي ما انكاسي كيل بحي اسموغي ورموغي كيل بحي اسموغي ورموغي اندالي دارارتا سيديون لفتوبنا يا مركاقة مركاقة فولين تيري كيل بحي كيل بحي افافكي يو اقل كاد نوشاي irdi sukurta kulkul sugire ka ilbahay ka ilbahay smugay warmugay ka ilbahay smugay warmugay indali dararta sidii walla tubna haya markaga amarka qaful intire ka ilbahay ka ilbahay afafki yo aqalka kullu shay irdi sagorta kulkul sugire ka ilbahay ka ilbahay aluye aduni oxole arintigo aganirkan tirantiray arintigo aganirkan tirantiray arintigo aganirkan tirantiray arintigo aganirkan tirantiray kail bahayan aluye aduni oxole arintigo agan ergan tirantire arintigo agan ergan tirantire arintigo agan ergan tirantire arintigo agan ergan tirantire Ka ilbahay arimaha wadankaaga digi jiray.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Waqtiga inoo harsan waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneed iyo barnaamijkii dhaqanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka oo kooban,
maamulka garoonka diyaaradaha ee Hong Kong ayaa arbacadan shaaciyey in xaakim uu soo saaray amar ku meel gaar ah oo lagu xakameynayo mudaharaadyada lagaga soo horjeeda dowladda ee curyaamiyey mid ka mid ah xarumaha hawada ee adduunka ugu mashquulka badan muddo laba maalmood, islamarkaana kicisay isku dhacyo rabshado watay oo u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliska rabshadaha ka hortaga. Amarka ayaa ku xadidi doona mudaharaadyada meelo cayiman isku day la doonayo in lagu xakameeyo laba maalmood oo ay dad caraysani ay dowladda iyo shirkadaha diyaaradaha u direen guryahooda, kuwaasoo badankood ahaa shaqaale, islamarkaana joojiyey qiyaas ahaan dhammaan duulimaadyadii ka baxeeyey iyo kuwii galayay Shiinaha. Go-aankan ayaa u bedelay garoonka diyaaradaha mid jahwareera, iyadoo dad safar ah oo xayiran aan la hubin goorta ay bixi karaan, kuwaas oo aan awoodin inay iibsadaan cunto amaba ay sariiro helaan.
Ra-iisul wasaaraha dalka Baakistaan Cimraan Khan ayaa arbacadan maanta digniin u diray dalka India, waxaana uu sheegay inay dhowaan qaadeen tallaabooyin xiisad cusub iyo muran hor la ka dhalisay gobolka la isku haysta ee Kashmiir. Cimraan Khan ayaa hadalkan ka sheegay munaasabad maanta laga hadlayay oo loogu dabaaldegayay maalinta madax bannaanida qaranka Baakistaan. Ra-iisul wasaare Khan ayaa socdaal ku tagay qaybta ay Baakistaan maamusha ee Kashmiir si uu niyadda ugu dhiso dadka dowladdiisa taageersan ee muslimiinta u badan ee gobolkaasi ku nool. Dowladda India ayaa iyaguna kumanaan ciidan oo dheeraada soo dhoobay Kashmiir si ay halkaasi u keenaan, iyagoo dadka deegaankana ay soo wajahday xaalad colaadeed.
Golaha wasiirada Maleysiya ayaa maanta ka wada hadlay waxa laga yeelayo deganaanshiyaha joogtada ah ee uu dalkaasi ku leeyahay sheekha u dhashay India ee Zakir Naik, iyada oo saddex wasiir ay dalbadeen in dalka laga ceyriyo sababo la xiriira eedeymo ku saabsan inuu jeediyey hadallo jinsiyadeed oo xasaasiya. Sheekh Zakir oo Maleysiya ku noola saddexdii sano ee tagtay ayaa dalka India ku wajahaya dacwado la xiriira been xalaaleyn lacageed iyo sidoo kale inuu jeediyey hadallo nacayba. Waxa uu dhowaan jeediyey hadal aad looga dhaleeceeyey Maleysiya oo ah in dadka Hinduuska ah ee ku nool dalkaasi ku yaala koonfur bari Aasiya ay boqol mar, sidoo hadalka u dhigay, ka xuquuq badan yihiin muslimiinta laga tirada badan yahay ee India.
Halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa noo soo diyaariyey wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa ilaa iminka diiwaan geliyey xisbiyo siyaasadeed oo tiradoodu gaarayso konton iyo afar, kuwaasoo shahaadooyinkoodiina la guddoonsiiyey. Waxaana jirta in howlaha xisbiyada looga fadhiyo ay ka mid yihiin sidii gobollada dalka ay uga furan lahaayeen xafiisyo, islamarkaana ay u buuxin lahaayeen shuruudaha horyaalla xisbi waliba oo ah in la helo 10,000 oo qof oo xubno ka ah xisbigaasi, taasoo suuragal ka dhigaysa in xisaabtu ay ka qayb qaataan doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. Haddaba sidee xisbiyadu arrimahaasi ugu baraarugsan yihiin? Mase jiraan caqabado ku horgudban si ay shaqooyinkooda u qabsadaan? Waa mowduuc aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodayaa Cabdiraxmaan Xuseen Cadow oo ah gudoomiyaha xisbiga Daldhis iyo gudoomiyaha xisbiga Midnimada Jamhuuriga Cali Maxamed Nuux Timajile. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdiraxmaan Xuseen Cadow.
Waa sax in xisbiyo tiro badan ay qaateen shahaadooyinkii ku meelgarka ahaa, lana doonayo in loo gudbo qaybtii labaad oo xisbigu ku noqon lahaa mid doorasho geli kara. Laakiin caqabada ayaa taagan, kuwaas oo axsaabta ka dhigaya kuwa dabran oo hore u soco karin. Waxaa ka mid ah sharciga doorashooyinka oo weli aan baarlamaanka la marsiin, oo 2018 bisha November ayaa axsaabta tala laga weydiiyey. Sidoo kaleeto qodobka labaad oo dhibaatada ku haya waxaa ka mid ah in dastuurka waddanka weli qabyo qoraal u yahay oo la dhammaystirin, taasna waa caqabada labaad oo maaragtay axsaabta hortaagan. Qodobka saddexaad wuxuu yahay dowladda federaalka sanad iyo wax yar u harsan yihiin. Waxaad u malaysaa inaysan ka turjumaynin dowlad u diyaarsan inay waddanka doorsho qof iyo cod ay gaarsiiso. Haday ahaan lahayd xagga nabadgelyada, dhaqdhaqaaqii in gobollada la isku gudbo, in xisbigu xisbiyaalku ay gobollada iyo degmooyinka ay tagaan, ay xafiisyo ay ka furtaan. Sidoo kaleeto dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka oo xiriir uusan ka dhexaynin, oo meelaha qaar xafiisyadoodii xisbiyaal xafiisyo ka furtay laga xiray.
Hay-adda majlis
run ahaantii annagu xisbiyada hadda dalka ka hana qaaday waa curdin, waa bilow waaye, mana la dhihi karo wuxuu hadda intay dhashaan ha ordaan. Si xawli ah oo fiican ayayna hadda xisbiyadu yacni u galeen dalka gudihiisa iyo dabadiisaba. Xafiisyo badan oo yacni maaragtay ama degmo ku yaala ama gobol ku yaala waa la furay. Wixii yacni maaragtay la xiriira xukuumadda iyo institutionada waddanku uu leeyahay, haddii ninka haddii shaqa inta loo diro uu shaqadiisa ka baaqsado isagay dhibaysaa. Laakiin annagu waxa weeye waa qasab waaye in doorasho la galo waqtiga yacni maaragtay loogu talagalay. Xisbiyaduna waxay diyaar u yihiin in ay doorasho galaan 2021 haddii Ilaahay na gaarsiiyo. anigu wuxuu ogaal badan baan waxaan u ahay xisbiyada xiriirkooda ayaan yacni maaragtay sameeyaa gudoomiyaasha maaragtay xisbiyada ama wakiilada xisbiyada haddii ay maraan meel aan ahayn meeshii loogu talagalay, ama aysan maamul goboleedkii la xiriirin ama gudoomiyihii gobolka aysan toos ula xiriirin gudoomiye degmo uu isku horgudbo ama uu yiraahdo xafiis halkan laga furi maayo, waxaa isleeyahay taas waxa weeye sabab waxa uu ah xisbiga oo maray dariiq khaldan. Laakiin annaga ilaa hadda ma jiraan wax yacni maaragtay hortaagan xisbiyada inay xafiisi ka furtaan.
Cabdiraxmaan Cadow, saaxiibka Timajilic, waad maqlaysaa. Waxa uu leeyahay xisbiyada shaqooyinkoodii way wataan, goboladana xafiisi ayay ka furteen. adiga taas ma ku raacsan tahay?
San horo sheegay caqabaduhu way cad yihiin, sidan qoraxda aan sacbaha loogu qari karin ayaan loo qari karin caqabadaha haysta xisaabta dalka. Waana sheegay inay diyaar u yihiin inay gobollada isku fadhiyaan. Marka doodu kama taagna xisaabtu diyaar mu tahay in doorasho la galo, mase doodu kama taagna diyaar u yihiin? Shahaadii qaateen, xafiis bay furayaan, waqtigay gelinayaan, qarash bay bixinayaan. Laakiin waxaa laga hadlayaa waxay tahay caqabada xisaabta haysata maxay tahay? Caqabada xisaabta haysata way caddahay. Waxa weeye dowladda federaalka ahu qorsho siyaasadeed oo cad oo waddankan doorasho ku gelin karo ilaa hadda ma hayno. Haddii hadda kadib ay la yimaadiinna waa midda aan anagu aan ku talinayno. Marka macno badan ma samaynayso 100 qofood ama 100 xisbi oo qaatay shahaado qaatay. Laakiin waxaa la doonayaa in la shaqeeyo, in kambeyna la galo. Waddanka muddo dheer doorasho kama dhicin. Jiilka hadda maanta jira oo 40 sano ama 50 sano jiraahu doorasho weli ma gelin. ma yaqaanaan xisbiga danta ugu jirta in la baray u baahan yihiin. Marka yacni taasna marka doorasho la gelayo waa in hanaankii doorashada lagu geli lahaa oo shuruucdii doorashadu waa inay miiska saaran tahay. Marka yacni waxyaabaha caqabaadka ka mid tahay wadanka dastuurkiisii weli waa qabyo, marka way caddahay caqabada tiro badan inay jiraan.
Timo jilic waxaad sheegtay in xisbiyadu ay diyaargarow ku jiraan, howlahooduna ay xawli ku socdaan, maxaa daliil ah oo taas aad u haysaa?
Waxa weeye waxa daliil u ah maanta haddii aad gobollada tagto ama magaalada Muqdisho aada dhex marto xafiisyada ka furan iyo sida yacni maarata xisbiyadu ay u shaqaynahayaan guddigii doorashooyinka oo yacni maarata iyagoona howl baaxadle ku jira oo aada la socoto in guddoomiyihii guddiga madax bannaan doorashooyinka markii aqalka sare la furaayo ay tiri saacaddan haddii loo baahdo in doorasho la galo guddiga waxa weeye wixii tansiilaad ah oo hawshaas la xiriirta waa u dhammaystiran yihiin, diyaarna waxay u yihiin inay doorasho qabtaan, waana qaban karaan. Sidaas ilaag xisbiyaduna waxa weeye diyaar bay u yihiin oo maaragtay cidna lagama yeelayo ama degma maarata xafiiskaygii loo diiday ama yacni maarata xeerkii doorashooyinka maqan ama yacni maaragtay dastuurkii aan dhammaystirnayn ma dhacayso. Waxa weeye dadka Soomaaliyeed waxay rabaan inay doorasho galaan, inay matalaadooda yacni maaragtay iyagu doortaan. Haddii yacni maaragtay maanta la yiraahdo hal la qiyaaso Soomaaliya qaabkeeda, waxaa ku caddaynaya oo daliil ku ah sida yacni maaragtay xisbiyadu ay maanta tiradoodu brosess kusoo jiraan. Marka dalkan in doorasho ka dhacdo dadku waa goosteen.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese xisbiyadu uga soo dhalaali karaan kaalinta ay ku leeyihiin doorashooyinka madaxa bannaan ee lagu wado inay dalka ka dhacaan 2020-ka? Aan ku horeeyo Cabdiraxmaan Cadow.
qaabka hadda ay wax ku socdaan waxaa tiri dililo cadcad, dilisha cad waxay tahay dowladda xamar bay dhaafa leedahay, amni lama hayo, dowladda goboleedyadii iyo dowladda federaalka oon kala maarmin isma haystaan, dastuurkii loogu talagalay ama shuruucdii loogu talagalay doorashada in lagu galo weli lama hayo, dastuurkii qabyo qoraalka ahayd weli lama dhammaystirin. Waa arrimaha cadcad oo xisbiga Daldhis u muuqda, asxaabta u muuqda, lana doonayo in laga gudbo. Sidee loogu gudbi kara? annagu xal baan u haynaa qaabka looga gudbi karo. Waxa weeye in arrimaha soo sheegno dhan, in shuruucdii xisbiyada la baasmareeyo, dastuurka qabyo qoraalka in laga saaro, madal in la sameeyo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada, dowladda federaalka, axsaabta, ururada bulshada, culummada ay ka mid yihiin, oo dowladda garab lagu siinayo si ay shaqadeeda u gudan lahayd, axsaabta iyo dowlad goboleedyadana yacni ay ka qayb qaadan lahaayeen yacni wada ongol dhibka jira in la yareeyo, marka ummadana laga shaqeeyo si doorasho qof iyo cod ay dhacdo. Halku wuxuu yahay in dowladda federaalkaahu ay maaragtay ka gudubto qorsho oo wadankan maaragtay dhibka looga saari kara inay la timaado, asxaabtuna kala shaqeyso, dowlad goboleedaha inay dowladda federaalka ay kasbato. Halku waxa kaleeto yahay in shacabka asxaabtu ay siiyaan dhiirigelin, wacyigelin ku saabsan inay powerka ayagu leeyihiin, awoodda shacabka iskale, siyaasiyiintuna waa shaqaale. Intay shacabku taas ka fahmayaan, wadankan horumar ma gaarayo. Intay siyaasiyiintu ka fahmayaan inay shacab shaqaale u yihiin, ee awooddu shacabka leeyihiin wadankan nabadgelyo lagu naaloodo iyo doorasho qof iyo cod kama dhici doonto.
Hay'adda jilic dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Waxaan is leeyahay hal waa ka midaysanahay saaxiibkay Cabdiraxmaan, waxaana weeye dowladdu inay gudato waajibaadka dastuuriga ah oo ay leedahay, oo shaqadeeda iyo waxyaabaha yacni maaragtay loogu talagalay inay horta fuliso guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku uu shaqadiisa qabsado. Xisbiyada shahaadada haystaahi ay hawshooda qabsadaan. Haddii intaas ay dhacdo, waxaan isleeyahay natiijadii waa la hayaa, horaana loo soconayaa, doorashaduna markaa way dhacaysaa. Laakiin haddii qolo ay qolo fiirsato oo ama la yiraahdo constitution-kiiba yacni maaragtay aan dib eegistiisii la dhammaystirin kuma xirna, wax kale oo jiraay ma jiraan. Haddii xeerka doorashooyinka ay soo baaskarayso, shuruuc badan ayaa xeerkaas ka dhalanaysa oo regulations ah oo guddiga madax banaan ee doorashooyinka ay soo saari doonaan. Taasaana yacni maalata miro dhal u noqon doonta in waddankani uu doorasho galo. Dadaalku waa socdaa, waa fiican yahay. International community-ga ama dadka daneeya Soomaaliya oo iyagu garab taagan Soomaaliya iyo axsaabtaba, waxaanu yacni maalata ka codsanaynaa in arintaas ka miro dhalinteeda ay u dhaganuguleedaan, ayna yacni maalatay gacan siiyaan dalka.
intaas ayaynu dhegaystayaal kusoo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdiraxmaan xuseen cadow, guddoomiyaha xisbiga daldhis, iyo cali maxamed nuux timajilic oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga. tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho kusoo diyaariyey. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha. waxaa inoo haya axmed faarax cali idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a-da. dhegeystayaal, dhaxalka suugaaneed ee soomaalida fanka masraxu kuma jiri jirin, sidaa darteedna gabay masraxeedku ka mid ma aha ujeedooyinka maanso ee geyigeenna laga yaqin. waase su-aal meesha ku jirta ee aadkiisaba masraxu waa maxay? si kooban haddii looga jawaabo, masraxu waa hab suugaaneed jirid ku dhisan, isla markaasna aad u fil weyn. dhowr kun oo sano ka hor ayaa waxaa soo shaac bixiyey quruumihii ilbaxay, gaar ahaan kuwii galbeedka sida Griiggii hore iyo Roomaankii ka dambeeyey. wuxuu markiisii hore ku bilowday jiridda sheekooyinkii kutirikuteenta ahaa ee ku saabsanaa ilaahyadii ay quruumahaasi caabudi jireen iyo boqoradii magacyadooda wax ku xukumi jiray. siday u badan yihiinna, sheekooyinka masraxu waa laba jaad: waa murugo iyo maad. murugadu waa sheekooyinka guuldarrada ku dhammaada ee dadka daawanaya urkutaalada ku kordhiya. maadduna waa majaajilada daawasho kadib goobtii lagu dhigay qosolka iyo dhoola caddaynta lagala tago. sababo degaanka la xidhiira awgood, masraxu soomaalida dhowaan soo gal buu ku yahay. kama horreyn 1940-nadii qarnigii labaatanaad, markaasoo dhallinyarada dhaqdhaqaaqii waddaniga ahaa ee leegadu ay xamar ka bilaabeen riwaayado iyo googoosyo gaagaaban oo ujeedooyinka gobonimo udirirka iyo daljacaylka ummadda ku guubaabinaya. kooxihii fan masraxeedka ee dalka ka abuurmay kasokow, horumarkaas soo kordhay wuxuu saameeyey maansayahanadii waaweynaa qaar ka mid ah, kuwaasoo iska hayn kari waayey inay qaybtooda ka qaataan maanta masraxeeddii xilliyadaas soo baxday. raggii sidaas yeelayna waxaa malahayga ugu horreeyey allah u naxariistay cismaan yuusufo 1950-nadii, isaga oo habka jirista masraxa adeegsanaya tiriyey dhowr gabay oo uu ku wada hadalsiinayo rag iyo dumar uu midkood waliba matalaayo qaybaha bulshada iyo muramadii dhexdooda ka aloosnaa. aan haddaba barnaamijka maanta ku bilaabo tixa afar ah oo uu cismaan laba nin ku kaftansiiyey. mid waa inaan reer magaala oo nolosha magaalada ku dhaadanaya, inaan dugsiyadii casriga aha ee uu wax ka raacday ka ogaaday sababaha cudurrada keena iyo ahmiyadda ay nadaafaddu leedahay, inaan dhaqanka miyiga ka jiraa uu la xun yahay sida dilka, dhaca xoolaha iyo colaadaha qabyaaladda ku salaysan, kuwaasoo sida uu qabo ay reer magaalku ka biskoodeen markay inta leegadii dhisteen ay soomaalidii ku walaalowday. ninka kalena waa oday reer miyiga oo nolosha baadiyuhu ay la wanaagsan tahay, magaalada iyo waxyaabaha ka jiraana ay sirgax la yihiin. marka hore inanka reer magaalka ayaa kaftanka bilaabaya oo odayga ku oranaya nin colaad ku beermaata hoobeele soo gubaye baadil baad ku soo dhaqantay iyo booli iyo dhiig ee raggii dunida soo bi'iyey oo baabashaa tahay biid kama ogsanid xaal adduun baab kastuu yahay ee badownimadii baa kugu jirta iyo bahar ahaantii iyo nin ballaaran baa tahay asaan wax u baxsoonayn asaagaa bilaash bay noqdeen aan aqoon baranaya boobkii iyo dhicii ay wadeen lagu biskoon waaye haddaa la ysku baaldaray dadkay kala baheeyeen barbaartaa wax garanaysa oo baratay caynoole bartiitada horteed laguma jirin baydi iyo khayre waataa bandiiradii ka mudan baladadeennii boornimu cadiray baa tahaan badan fayoobayne buskaan layska dhowraynin waa lagu bukoodaaye barbar iiga durug jeermi baan kaaga baqayaa markaas buu odayguna wiilka u jawaabayaa wuxuu daaficayaa kaadinta lama ilaawaanka ee odayadu ay ka qaateen dhismihii xisbiga iyo isuhaynta soomaalidii cududa u ahayd si gaar ahna wuxuu wiilka iyo reer magaalkaba ugu xifaaraynayaa cudurada dhexdooda keliya laga yaqaan reer miyigusa uu ka fayoow yahay sida baabasiirka iyo boorana wuxuu haddana dafirayaa inuu jiro wax jeermi la yidhaahdo oo aan isu qaban karin jirooyinkana sabab u noqda markaas buu leeyahay barna heedha garan maysid iyo baab rag leeyahaye babay baad ka soo dharagtay iyo baasta iyo moose waxaa kaaga buuxsamay dhagaha beenta raadiya reer beled haddana maanyar bay badowdu dhaantaaye baraha diinka waxaa kaala culus buugga gaalada ee barbagaando laydin dhigaad barasho moodeene odayadu baryay soo mareen beliya khayraade bur hadday gasho tale adduun bixi awood weydo iyagaa biskayn jiray hadday buubto xaajadu barbaartaad ku faanaysid yaan biidna tarahayne bartiitada rag baa tiirin jiray badiba waaweyne basar haddayan ku adkayn intii bile ma joogteen bahal aan muuqanayn iyo intaad boor xun igu sheegi bugtatan ugu weyn iyo adaa baabasiir qaba ee waxa beerku kula dhuubtay wa booranaya saare lama kala harin doodii odayga inankii kama garaabin markaas buu ku jawaabay taxtiisii hore ka kulul uuna ku dhaliilayo nolosha miyiga isla markaasna uu ku ammaanayo waxbarashada duqa ay isxifaalaynayaan ayuu u sheegayaa inay jiraan farsamooyin fudfudud oo baabasiirka iyo booranahaba ay reer magaalku kula tacaalaan dabadeedna kaga bogsadaan si gaara wuxuu u xusayaa doctor bengazo oo ahaa takhtar talyaaniga oo qaliinka ku takhasusay waagaasna xamar ka shaqayn jiray wuxuu yidhi nimankiinan baadiye ku koray biise uunkii balad xaalkii uma suu bataan baranna maysaane balaawaa tihiin aan haddana laga badbaadayn badidood asaagaa cilmaan uba bilownayne basarkaad ku dhaqantaan markaan looma baahnaba eh ka bedelan adduunkii waxaad beri taqiineen barbaartuna waxay dooni waa baab aad moog tahaye midba inuu bilaadka anfaco yuubimaduu mariye buu geysitaan bay xigmada kala baxayaan adse booliyahan baad ahayd booba xoolaha ee bilaash baad ku weynaatay iyo bale islaameed ee kabanaad baskoonine dhicii wau bugtaa weli baabasiirka aad sheegi baan biidna dhimahayne bangaasaa u joogiyo rag wada baarfasoora ah booranihiiyo saarkana habraa noo boquurshidii barashadii casriga weli dhaliilaya midda diinta islaamka ku salaysan oo keliyana ammaanaya ayaa mar kale gabaygii ku dhocday wuxuuse markaan ku soo kordhiyey kaftan ku saabsan ragga dhallinyaronimada sheeganaya inaanay dhallinyaro wada ahayn ay jiraan qaar badan oo had iyo jeer gararkooda makiinadda lagu xiiro la daba taagan isaguna uusan kaba weynayn wuxuu yidhi baadiyaha aad caayibay bilici joogtaaye isagay barwaaqadu ka iman beledka taallaaye buugga gaala mooye ninkaan baranin diintiisa biid inagu tari waa wuxuu bi'iye mooyaane waana waxay xornimadii bislayd biimaduu tahaye dhallinyarada badidood filkii waa ku soo baxaye qaar baa caruurnimo isbidi beensa ay tahaye barkood kamaba weyniye sibay wax u basraayaan beri nool garbay xiirayaan buuxshay camankiiye makiinada bilaash lagu helaa bayd walbaba yaale barbaar uma ekaadeene waa ragan bil waayeen baadadii la raaco sharciga idinka boodsiiya basar xumada baadil iyo ceeb lala bareeraayo boolida waxaad suubisaan bare ka sii weyn goortaad bukootaba haddaad gaal ku baqanaysid amay habari buquur kaaga dhigi beeye iyo jaawe bidciyaho maxau diidan tahay barakadii diinta buu yidhi odagiina dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad buu mahadsan yahay faarax cali daaja oo nala socotiinaya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socotaana waa v o a washington. haatan mar kale ayaynu dhinacii heesaha ku noqonaynaa codka fanaanka nimcaan cabdiraxmaan xasan nimcaan hilaac.
si fanaanka nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteeni galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysay washington. waxaa idaacaddeeda la socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo caashe ibraahim aadan. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo galab wanaagsan. Rajada hawayday
This is VOA News. I'm Gene Randall.